Δοξάζουμε τον Κύριο για την αγάπη Του, για τη χάρη Του, για το έλεος Του. Καθώς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά των μηνυμάτων πάνω στην ταυτότητα του πιστού, είναι κατάλληλη ευκαιρία νομίζω να δούμε μία ιδιότητα του πιστού που σχετίζεται με τις μέρες που έρχονται. Θυμάστε ότι η μεθεπόμενη Κυριακή είναι Κυριακή της Πεντηκοστής και η επόμενη Δευτέρα, σε 10 μέρες από σήμερα, είναι του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, θα ήθελα σήμερα με τη χάρη του Θεού να δούμε μαζί τον πιστό ως κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Και θα αρχίσουμε από την 1η προς Κορινθίους, το 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 19 έως 20, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει «Ή ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ αυτόν». Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη ναός σημαίνει κατοικητήριο. Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Τονίζω το αλφαγιώτα γιατί νέο με έψιλον σημαίνει κολυμπώ. Έτσι, καμία σχέση. Νέο λοιπόν με αλφαγιώτα σήμαινε κατοικώ και από αυτήν την λέξη προερχόταν η λέξη ναός που σήμαινε κατοικητήριο. Επομένως όταν οι αρχαίοι έλεγαν ο ναός εννοούσαν τον τόπο όπου κατοικεί η θεότητα. Έτσι και στο αρχαίο Ισραήλ όταν έλεγαν ο ναός του Σολομώντος, έτσι, έλεγαν για έναν τόπο όπου κατοικεί η παρουσία του Θεού με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήριο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος το οποίο είναι μέσα σας. Ηγοράστητε γάρ τιμής. Κάποιος έδωσε το τίμημα και σας αγόρασε. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών. Επομένως παρουσιάζεται εδώ ο πιστός ως κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Λίγο πριν, πάλι στην 1η Κορινθίους, αυτό που διαβάσαμε ήταν το 6ο κεφάλαιο, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 έως 17, λέει «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν». Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού οικεί, κατοικεί εν ημίν. Προσέξτε τώρα, αυτό το εν ημίν στα αρχαία ελληνικά μπορεί να σημαίνει είτε μέσα σας είτε ανάμεσά σας. Το εν ημίν σημαίνει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί ανάμεσά σας. Η συνέχεια είναι είτε στον ναόν του Θεού φθήρει, φθερεί τούτον ο Θεός. Εάν κάποιος καταστρέφει τον ναό του Θεού, ο Θεός θα τον καταστρέψει. Ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημείς. Ο ναός του Θεού είναι Άγιος και αυτός είστε εσείς. Επομένως από τη στιγμή που λέει ότι ο ναός του Θεού είστε εσείς, βλέπετε ότι παρουσιάζει το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο μέσα στον πιστό αλλά και ανάμεσα στους πιστούς, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού το οποίο αποτελεί το σύνολο των πιστών. Επομένως είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και ο κάθε πιστός προσωπικά. Το σώμα σας λέει είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, αλλά και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος είναι συνολικά η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, το σύνολο των πιστών, καθώς το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί ανάμεσά τους και κινείται ανάμεσά τους. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό ως πιστοί να ξέρουμε, να έχουμε την συνείδηση ότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έχει έρθει και κατοικεί μέσα μας. Κατοικεί μέσα μας. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία, ένα πολύ μεγάλο δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο, να κατοικεί μέσα μας. Και αυτό το γεγονός το προανήγγειλε ο Ιησούς Χριστός πριν φύγει από τη γη αυτή, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 15 και 16, είπε «Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς θα σε μας τηρήσετε». Έτσι, αν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Επομένως, η σχέση μας με τον Θεό, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι σχέση αγάπης και τηρούμε τις εντολές Του όχι από υποχρέωση, όχι από φόβο τιμωρίας, αλλά επειδή Τον αγαπάμε. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να τον κάνεις να χαίρεται. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να είναι χαρούμενος με αυτά που κάνεις. Επομένως, ο Θεός θέλουμε να χαίρεται με την υπακοή μας. Υπακούμε λοιπόν όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να χαίρεται. Λοιπόν, η συνέχεια στο χωρίο 16, Ιωάννης 14-16, λέει «Καγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να με θυμών εις τον αιώνα ή». Καθώς λοιπόν ο Χριστός ετοιμάζεται να φύγει από αυτή τη γη, λέει θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον παράκλητον. Τώρα η λέξη παράκλητος προέρχεται από το παρά που σημαίνει δίπλα και καλό. Επομένως παράκλητος ήταν αυτός τον οποίον καλούσες, φώναζες να έρθει να σταθεί δίπλα σου. Αυτό μπορούσε να είναι σε ένα αρχαίο δικαστήριο ο συνήγορος που καλούσε, ο κατηγορούμενος που δεν ήξερε πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό του, φώναζε κάποιον να σταθεί δίπλα του και αυτός ήταν παράκλητος, καλεσμένος δίπλα. Επομένως λέει ο Χριστός θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον παράκλητον. Γιατί λέει άλλον παράκλητον? Έχει ενδιαφέρον η λέξη άλλος, γιατί στα αρχαία ελληνικά υπήρχαν δύο λέξεις για να δηλώσεις το άλλος που λέμε εμείς. Υπήρχε η λέξη άλλος και η λέξη έτερος. Έτερος σήμαινε κάποιος άλλος διαφορετικός. Η λέξη άλλος στα αρχαία ελληνικά σήμαινε κάποιος άλλος όμοιος. Κάποιος άλλος παρόμοιος. Επομένως όταν ο Χριστός λέει θα σας στείλω άλλον παράκλητον, είναι θα σας στείλω έναν άλλον που θα είναι όμοιος με μένα. Έτσι. Θα είναι στο ίδιο επίπεδο με εμένα. Και όπως θυμάστε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται παράκλητος. Λέει αδελφοί μου, αυτά σας τα λέω για να μην αμαρτήσετε, αλλά εάν κανένας αμαρτήσει, να ξέρετε έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα των Ιησούν Χριστών των δίκαιων. Επομένως ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται παράκλητος, δηλαδή είναι αυτός που έρχεται να σταθεί δίπλα μας, να μιλήσει για λογαριασμό μας, να υπερασπιστεί το δίκαιο μας. Και λέει θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητον, φεύγω εγώ αλλά θα έρθει κάποιος άλλος όμοιος με μένα, ο οποίος θα μένει μαζί σας, λέει, εις τον αιώνα, για πάντοτε. Και συνεχίζει στο χωρίο 17, κατά Ιωάννην 14-17, το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδε γινώσκει. Ημείς γινώσκεται αυτό ότι παρημήν μένει και εν ημίν εστίν. Ο παράκλητος λοιπόν χαρακτηρίζεται ως το πνεύμα της αλήθειας. Είναι το πνεύμα το οποίο λέει την αλήθεια, οδηγεί στην αλήθεια, προωθεί την αλήθεια και γι' αυτό λέει ο κόσμος δεν μπορεί να το δεχτεί, δεν το γνωρίζει, γιατί βλέπετε ότι ο κόσμος δίνει τόπο στο αντίθετο της αλήθειας που είναι το ψέμα. Και θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 8ο κεφάλαιο είπε ότι ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους. Έτσι. Και όταν λέει ψέματα εκ των ιδίων λαλεί, λέει μέσα από την καρδιά του, επομένως δεν έχει πρόβλημα να πει ψέματα, είναι το φυσικό του διαβόλου να λέει ψέματα. Από την άλλη μεριά λοιπόν το πνεύμα που θα έρθει είναι πνεύμα που δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τα ψέματα. Είναι το πνεύμα της αλήθειας. Και γι' αυτό συνεχίζει λίγο παρακάτω στο χωρίο 26, ο δε παράκλητος Το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψη ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Όταν θα έρθει ο Παράκλητος, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, πρώτον θα σας διδάξει τα πάντα. Με άλλα λόγια, ό,τι χρειάζεται να διδαχτείς, το Πνεύμα το Άγιο το οποίο είναι μέσα σου, στο διδάσκει, θέλει να στο διδάξει, θέλει να προχωρήσεις με βάση την οδηγία του και τη διδασκαλία του, γιατί είναι ο σκοπός του αυτός. Όταν έρθει υπό Ιησούς Χριστός το Πνεύμα του Άγιο, εκείνος θα σας διδάξει. Να επισημάνω εδώ και την διαφορά τη γραμματική. Στα αρχαία ελληνικά το Πνεύμα το Άγιο ως λέξη το Πνεύμα είναι ουδέτερο. Αλλά βλέπετε μετά όταν αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιο ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός λέει εκείνος. Το Πνεύμα το Άγιο εκείνος. Επομένως ενώ δεν ταιριάζει γραμματικά, ταιριάζει στην πραγματικότητα και στην ουσία, γιατί εκείνος ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο. Όπως είναι πρόσωπο ο Πατέρας, όπως είναι πρόσωπο ο Υιός, έτσι είναι πρόσωπο και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέει όταν έρθει ο Παράκλητος εκείνος θα σας διδάξει. Και εκείνος λέει υπομνήσει, θα σας θυμίσει πάντα αείπον ημίν. Γιατί λέει τώρα σας λέω διάφορα πράγματα, τους λέει ο Χριστός στους μαθητές του. Κάποια από αυτά τα θυμάστε, κάποια πράγματα τα ξεχνάτε. Εκείνος όμως θα σας θυμίσει όλα όσα σας είπα. Και το ίδιο πράγμα κάνει το Πνεύμα το Άγιο και σήμερα στη ζωή μας, στη ζωή των πιστών. Μας θυμίζει τα λόγια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε είναι πολύ σημαντικό να μελετάμε τα λόγια του Θεού, να γεμίζουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας με τα λόγια του Θεού, ώστε το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα μας να μας θυμίζει κάθε τόσο αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Κολοσσαή στο τρίτο κεφάλαιο στο χωρίο 16, λέει ο λόγος του Χριστού ενικεί το εν ημίν πλουσίως, ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Εν πάση σοφία διδάσκοντες και νουθετούντες εαυτούς ψαλμής ύμνης οδές πνευματικές εν χάριτι άδοντες εν τες καρδίες ημών το Θεό. Ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, όταν έρχεται η δύσκολη κατάσταση, όταν έρχεται μια σατανική επίθεση, όταν έρχονται προβλήματα με άλλους ανθρώπους, τότε είναι σημαντικό μέσα μας να υπάρχουν αποθηκευμένα τα λόγια του Θεού. Να έχουμε μελετήσει ξανά και ξανά τα λόγια του Θεού, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να πάρει από αυτά και να μας θυμίσει. Γιατί λέει αυτό είναι το έργο του. Θα σας διδάξει και θα σας θυμίσει. Για να θυμηθείς κάτι πρέπει να το ξέρεις, έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να πεις θυμήθηκα κάτι που δεν ήξερα. Διδάσκεσαι κάτι που δεν ξέρεις. Αλλά θυμάσαι κάτι που ξέρεις. Σου θυμίζει κάποιος κάτι που ξέρεις. Γι' αυτό λέει να κατοικεί ο λόγος του Θεού πλούσια μέσα σας, να γεμίζει το μυαλό σας από τις αλήθειες του Θεού, να γεμίζει το μυαλό σας από τις αλήθειες της Αγίας Γραφής, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να έχει υλικό να σας θυμίσει. Και όταν έρχεται η κατάλληλη στιγμή να μπορείς να πεις όπως είπε ο Κύριός μας την ώρα του πειρασμού, γέγραπτε, είναι γραμμένο. Θυμάστε όταν ο Σατανάς πήγε να πειράξει τον Κύριο, η απάντησή του κάθε φορά σε όλους τους πειρασμούς ήταν είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, γέγραπτε, είναι γραμμένο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε τον Σατανά με βάση τον Λόγο του Θεού και μας έδωσε και εμάς παράδειγμα να τον αντιμετωπίζουμε με βάση τον Λόγο του Θεού. Επομένως είναι σημαντικό να ξέρουμε τι είναι γραμμένο, ώστε όταν έρθει η επίθεση του εχθρού να μπορούμε και εμείς να του πούμε είναι γραμμένο. Και αυτό που είναι γραμμένο είναι η αλήθεια του Θεού, είναι οδηγημένη από το πνεύμα της αλήθειας που λέει μόνο αλήθεια. Επομένως το ψέμα που έρχεσαι εχθρέ να μου πεις, έχω να σου πω την εξής αλήθεια η οποία είναι γραμμένη και είναι αναλύωτη και είναι αιώνια και είναι η αλήθεια του Θεού. Συνεχίζει ο Κύριος μας στο κατά Ιωάννην στο 15ο κεφάλαιο στα χωρία 26 και 27, λέει όταν έλθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρα του Πατρός εκπορεύεται, και βλέπετε ότι αυτή η φράση «Ο εκ του Πατρός εκπορεύεται», το «εκ του Πατρός εκπορευόμενον» υπάρχει και στο σύμβολο της πίστεως, και από εδώ ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται εκ του Πατρός, γιατί ο ίδιος ο Ιησούς το λέει, είπε «Εγώ θα σας τον στείλω, αλλά το Πνεύμα της Αληθείας παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και δίνει μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Υψώνει τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας τόσο πολύ ύψωσε το Πνεύμα το Άγιο τον Ιησού Χριστό, που σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες περιόδους το Πνεύμα το Άγιο ξεχάστηκε τελείως. Επειδή συνεχώς ο στόχος του Αγίου Πνεύματος είναι να υψώσει τον Ιησού Χριστό, να μαρτυρήσει για τον Ιησού Χριστό, να ακουστεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πολλές φορές το Πνεύμα το Άγιο ως πρόσωπο το έχουμε παραμελήσει, ακριβώς επειδή και δική του διακονία είναι να υψώσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και λέει, το Πνεύμα το Άγιο θα δώσει μαρτυρία για μένα, και εμείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχείς με τεμού εστέ, και εσείς δίνετε μαρτυρία για μένα. Επομένως, καθώς το Πνεύμα το Άγιο δίνει μαρτυρία και εσείς δίνετε μαρτυρία για μένα, ακολουθείτε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, ευθυγραμμίζεστε στη γραμμή του Αγίου Πνεύματος για την μαρτυρία την οποία θέλει να δώσει. Και συνεχίζει στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου ο Κύριος μας στο χωρίο 7 και λέει «Αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, τέμψω αυτόν προς ημάς». Λέει, σας λέω την αλήθεια, είναι καλύτερο για σας να φύγω εγώ και να έρθει ο παράκλητος. Και εμείς βέβαια τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είχε ενσαρκωθεί, ζούσε μέσα σε ένα σώμα, σε έναν συγκεκριμένο τόπο, στην Παλαιστίνη, σε μια συγκεκριμένη εποχή, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, και όποιος ήθελε να πάει στον Χριστό έπρεπε να σηκωθεί από τον τόπο που βρίσκεται, να σηκωθεί να πάει σε εκείνον τον τόπο, εκείνη την εποχή για να τον συναντήσει. Και λέει ο Χριστός, είναι καλύτερο για σας εγώ να φύγω, να έρθει ο Παράκλητος, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Και όντως, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, έκανε κατοικητήριό του, έκανε ναό του τα σώματα όλων των πιστών, με αποτέλεσμα να βρίσκεται παντού, όχι σε ένα σημείο μόνο της γης, αλλά να βρίσκεται παντού σε όλο τον κόσμο, στις καρδιές των συνειδητών πιστών, και να μην χρειάζεται ούτε κανείς να πάει, ούτε κανείς να ψάχνει να τον βρει. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει μέσα σου από τη στιγμή που αποφασίζεις ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριος σου, να είναι ο Σωτήρας σου, από τη στιγμή που λες «εγώ θέλω να ζήσω μαζί με τον Ιησού Χριστό». Και καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα σου, αρχίζει να σε καθοδηγεί σε όλη την αλήθεια. Λέει στο κατά Ιωάννην στο 16ο κεφάλαιο στα χωρία 12 και 13 «Έχω πολλά ημίν λέγειν, αλλού δίναστε βαστάζει να έρθει». Τους λέει, έχω πολλά να σας πω, τους λέει ο Χριστός στους μαθητές, αλλά αν σας τα πω τώρα δεν μπορείτε να τα βαστάξετε, δεν μπορείτε να τα αντέξετε, είναι αλήθειες που δεν μπορεί ακόμα το μυαλό σας, δεν μπορεί ακόμα η καρδιά σας να τις δεχτεί. Αλλά όταν δέλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εν τη αληθεία πάση. Ουγάρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα ακούσει λαλήσει. Επομένως, τώρα δεν μπορώ να σας τα πω όλα. Γιατί? Γιατί δεν είστε έτοιμοι να τα σηκώσετε, δεν είστε έτοιμοι να τα βαστάξετε, δεν τα αντέχετε πνευματικά. Αλλά όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, εκείνος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί αυτά που θα πει θα είναι αυτά τα οποία θα ακούσει, επομένως δεν θα πει δικά του πράγματα, αλλά αυτά τα οποία έχει ο Πατέρας να πει, αυτά τα οποία έχει ο Υιός να πει, τα ίδια έχει να πει και το Πνεύμα το Άγιο, και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι μία, η αλήθεια του Θεού, και αυτήν την αλήθεια, λέει ο Ιησούς Χριστός, Εγώ θέλω να σας την αποκαλύψω, ακόμα και αυτό που δεν μπορείτε να βαστάξετε τώρα, θέλω να σας το αποκαλύψω όταν θα είστε έτοιμοι. Και αυτό θα είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Συνεχώς θα σας αποκαλύπτει την αλήθεια, συνεχώς θα σας αποκαλύπτει την αλήθεια. Και έτσι εργάζεται το Πνεύμα του Άγιου στις μέρες μας. Έχετε προσέξει ότι διαβάζεις μία φορά την Αγία Γραφή και καταλαβαίνεις κάποια πράγματα, ευλογείσαι. Όταν ξεκινήσεις να τη διαβάσεις δεύτερη φορά, καταλαβαίνεις πράγματα που δεν τα έχεις καταλάβει στην πρώτη. Κρίμα, αυτό δεν το διάβασα. Πού ήταν αυτό? Και μετά το διαβάζεις τρίτη φορά, τέταρτη φορά, εικοστή φορά, πεντηκοστή φορά και την πεντηκοστή φορά λες, αυτή η αλήθεια πού ήτανε? Την 49η φορά που διάβασα την Γραφή δεν την βρήκα. Τώρα το βλέπω. Ναι, γιατί το Πνεύμα το Άγιο σου αποκαλύπτει τις αλήθειες του Θεού ανάλογα με την πνευματική σου κατάσταση. Όταν ξεκίνησες να διαβάζεις την Αγία Γραφή, ήσουν σε αυτό το επίπεδο. Καθώς διάβασες, ανέβηκες, πήγες πιο ψηλά. Τη δεύτερη φορά είσαι σε ψηλότερο επίπεδο, μπορείς να καταλάβεις πιο καινούργια πράγματα από τις αλήθειες. Είναι εκεί οι αλήθειες. Δεν είναι καινούργιες, είναι γραμμένες μέσα. Αλλά τώρα μπορείς να τις διαβάσεις και να καταλάβεις σε υψηλότερο επίπεδο. Την τρίτη φορά, την πεντηκοστή φορά, είσαι πιο ψηλά από ό,τι ήσουν την 49η. Και συνεχίζεις, θυμάστε αυτό που λέει ο Δαβίδ στους ψαλμούς, εις πάσαν τελειότητα λέει είδων όριων. Σε κάθε τέλειο πράγμα υπήρχε ένα όριο, αλλά ο νόμος σου λέει είναι πλατή σφόδρα. Έτσι. Σε κάθε τι τέλειο κάπου τελείωνε, το τέλειο κάπου, αλλά λέει ο νόμος ο δικός σου, ο λόγος ο δικός σου λέει ο Δαβίδ, Θεέ μου, είναι τόσο πλατής, δεν έχει όρια. Ναι, γιατί ο Θεός μας δεν έχει όρια. Ο Θεός είναι άπειρος, γι' αυτό και ο λόγος του είναι άπειρος και γι' αυτό ακριβώς όσο μελετούμε τόσο αυξανόμαστε πνευματικά, και καθώς αυξανόμαστε πνευματικά το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να ρίξει ακόμα περισσότερο φως στις αλήθειες αυτές και να ζωντανέψουν μέσα μας και να λες πω αυτό το έχω διαβάσει 20 φορές και ποτέ δεν το κατάλαβα, τώρα ζωντάνεψε, τώρα έγινε ζωή. Τώρα μου δίνει καινούργιες προοπτικές για να προχωρήσω στη ζωή μου. Και μετά λέει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν και θα σας αναγγείλει και τα μέλλοντα. Βλέπετε, ο Θεός μας είναι ο Θεός που γνωρίζει και το μέλλον. Γι' αυτό είναι θαυμαστό το γεγονός των προφητιών μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι με τόσες λεπτομέρειες όταν διαβάζει κανένας το βιβλίο του Δανιήλ, παραδείγματος χάρη στο 7ο κεφάλαιο, ενώ βρισκόμαστε γύρω στο 540 π.Χ., μιλάει για τη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, ωραία, αυτή ήταν μέχρι το 538, το 538 αναλαμβάνει η Περσική Αυτοκρατορία. Και ο Δανιήλ βλέπει να έρχεται η Περσική Αυτοκρατορία και μετά βλέπει την Ελληνική Αυτοκρατορία με τον Μέγα Αλέξανδρο και μετά βλέπει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και μετά στο 10ο κεφάλαιο βλέπουμε λεπτομέρεια τους πολέμους μεταξύ των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι καταπληκτικό. Ο βασιλεύς του Βορρά και ο βασιλεύς του Νότου, όπου ο βασιλεύς του Βορρά είναι ο βασιλιάς των Σελευκηδών στη Συρία και ο βασιλιάς του Νότου είναι ο Πτολεμαίος βασιλιάς της Αιγύπτου, και είναι όλες οι συγκρούσεις μεταξύ Σελευκηδών και Πτολεμαίων στο 10ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ και λες μα αν είναι δυνατόν. Ναι, ο Θεός μας γνωρίζει το μέλλον και ο ίδιος το διακηρύττει αυτό. Στον Ισαΐα στο 43ο κεφάλαιο στο χωρίο 9 λέει «Ποιος από τους θεούς, από τους θεούς τους, τους θεούς των εθνών, προείπε τα γεγονότα που έρχονται, ποιος μας τα ανάγγειλε από το παρελθόν, ας φέρουν τους μάρτυρές τους για να δικαιωθούν, ας ακουστούν οι μάρτυρές τους για να επιβεβαιωθούν τα λόγια τους». Υπάρχει κάποιος άλλος από τους θεούς των εθνών που να έχει πει το μέλλον, να έχει προαναγγείλει το μέλλον? Και στον Ισαΐα 46, 9 και 10 «Φέρτε στο νου σας όσα γίναν από πολύ παλιά, τα πρώτα, γιατί εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα, Θεός χωρίς τον όμοιό του. Εγώ απ' την αρχή το μέλλον φανερώνω και από πριν όσα ακόμα δεν έχουν συμβεί. Λέω το σχέδιό μου θα εκτελεστεί και όλα όσα επιθυμώ θα τα πραγματοποιήσω». Και έτσι έχουμε θαυμαστές προφητείες που εκπληρώθηκαν και είδαμε την εκπλήρωσή τους και γνωρίζουμε την εκπλήρωσή τους. Ο Θεός μας είναι ο Θεός του μέλλοντος αιώνος, είναι ο Θεός που γνωρίζει το μέλλον και όταν Αυτός αποφασίζει μπορεί να το αποκαλύψει σε δικούς του πιστούς ανθρώπους. Και έτσι μπορεί ο Κύριος να φανερώσει τα σχέδια του για το μέλλον. Ξέρετε, κανένας άλλος δεν γνωρίζει το μέλλον. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, διάφοροι που πηγαίνουν σε medium και σου λέει να σου πω το μέλλον, να σου πω την τύχη σου, να σου πω τι θα σου συμβεί, στην πραγματικότητα δεν ξέρουν το μέλλον. Τι ξέρουν? Ξέρουν τα σχέδια του σατανά για το μέλλον. Αυτό ξέρουν. Και αυτό λένε τα medium. Λένε ποια είναι τα σχέδια του σατανά για το μέλλον. Και επειδή συνήθως αυτά που λένε είναι αρνητικά πράγματα, ο άλλος ακούει, λέει, πω θα μου συμβεί αυτό, φοβάται. Και ο φόβος ανοίγει δρόμο το κακό το οποίο του είπε ο άλλος ως μαντία να πραγματοποιηθεί. Γιατί όπως η πίστη ανοίγει δρόμο στον Θεό να κάνει τις υποσχέσεις του στη ζωή μας, έτσι και ο φόβος ανοίγει δρόμο στον διάβολο να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του στη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπετε η πίστη έρχεται αντίθετη με το φόβο, γι' αυτό ο Χριστός είπε στον Ιάιρο «Μη φοβού μόνον πίστευε». «Μη φοβάσαι μόνον πίστευε». Γιατί η πίστη λειτουργεί αντίθετα από τον φόβο. Ο φόβος διώχνει την πίστη και η πίστη διώχνει τον φόβο. Έτσι, όταν φοβάσαι φεύγει η πίστη σου. Με την πίστη σου όμως μπορεί να φύγει ο φόβος. Γιατί? Γιατί ο φόβος σημαίνει ότι έχει στη ζωή σου εξουσία κάτι που θα σου κάνει κακό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έδωσες την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, ο σατανάς δεν έχει εξουσία επάνω σου. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Κολοσσαΐσα 1:13. Ερίσατο λέει ημάς. Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Μας τράβηξε, μας έβγαλε, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Ο Θεός λέει σας έβγαλε από την εξουσία του σκότους. Το σκοτάδι δεν έχει εξουσία επάνω σας. Και σας έχει μεταφέρει στη βασιλεία του Υιού του. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός και λέει Ιωάννης 16 κεφάλαιο χωρία 14 και 15 «Εκείνος εμέδοξάσει ότι εκ του εμού λείμψετε και αναγγελίε ημίν», αυτό που είπαμε και πριν, «εκείνος το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, θα δοξάσει εμένα πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμά εστίν, δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λαμβάνει και αναγγελεί ημίν». Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου, γι' αυτό σας είπα. Από τα δικά μου, που είναι και του Πατέρα τα ίδια, από αυτά θα πάρει και θα σας αναγγείλει. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν δοξάζει τον Ιησού Χριστό. Έτσι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στα κεφάλαια 14, 15 και 16 έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική παρουσίαση του έργου του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και μέσα στη ζωή των πιστών. Στην επιστολή προς Εφεσίου στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 13 και 14 λέει «Ακούσαντες των λόγων της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε το πνεύματι της επαγγελίας το Αγίο». Καθώς ακούσατε, λέει, τα λόγια της αλήθειας, ακούσατε το Ευαγγέλιο, πιστέψατε, σφραγιστήκατε. Καθώς ακούσατε και πιστέψατε, σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας που είχε υποσχεθεί ο Πατέρας το Αγίο, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, εις απολύτρωσιν της περιποιήσεως εις έπαινον της δόξης αυτού. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν εδώ ονομάζεται ο αραβώνας της κληρονομιάς μας. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη αραβών σήμαινε εγγύηση. Έτσι. Δηλαδή όταν κάποιος έλεγε κάνουμε αυτή τη συμφωνία, πόσα χρήματα θέλεις, τόσα. Ωραία, να δώσω μία εγγύηση, ένα μικρό ποσό εγγύηση. Αυτό ήταν ο αραβών. Στις συναλλαγές και τώρα το χρησιμοποιούν που και που, έλεγε θα δώσεις έναν αραβώνα, δηλαδή μία προκαταβολή, μία εγγύηση. Επομένως λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, αυτό το οποίο μας φράγισε καθώς ακούσαμε τα λόγια του Θεού και πιστέψαμε σε Αυτόν, είναι μία σφραγίδα, λέει, που αποτελεί την εγγύηση του γεγονότος ότι ανήκουμε στον Χριστό και ότι έχουμε μία αιώνια κληρονομιά μαζί με τον Θεό στην παρουσία Του. Έτσι, είναι σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις μία εγγύηση κληρονομιάς. Και όπως γνωρίζουμε, είναι μία κληρονομιά, λέει, άφθαρτη, αμίαντη, αμάραντη, φυλαγμένη στους ουρανούς για μας. Ο Θεός έχει ετοιμάσει για τους πιστούς του πράγματα, λέει, που μάτι δεν είδε, οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε, αυτή δεν άκουσε, εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, αυτά τα οποία ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τους αγαπούν. Έχει ετοιμάσει θαυμαστά πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό και η καρδιά μας να είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη κάθε μέρα στον Θεό για τη δωρεά Του και να μην κολλάμε στις δυσκολίες, στα προβλήματα, στην καθημερινότητα, ό,τι και να συμβαίνει, όσο δυσάρεστα να είναι τα προβλήματα γύρω. Είναι καλό να σκεφτόμαστε, Θεέ μου, τώρα περνάω μια δυσκολία, βοήθησέ με στη δυσκολία, αλλά σε ευχαριστώ γιατί ετοίμασες για μένα αιώνια κληρονομιά. Σε ευχαριστώ γιατί το μέλλον μου είναι η αιωνιότητα, δεν είναι τα λίγα χρόνια που θα ζήσω σε αυτή τη γη. Και σε ευχαριστώ γιατί το Πνεύμα το Άγιο, το δικό σου, έχει έρθει να κατοικήσει μέσα μου, έχει κάνει το σώμα μου κατοικητήριο δικό του και αυτό είναι μια σφραγίδα αυτής της κληρονομιάς που έχεις ετοιμάσει για μένα. Έτσι λοιπόν είναι θαυμαστό αυτό το γεγονός ότι ο πιστός είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό από τη στιγμή που το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας και το τι λέει ο Λόγος του Θεού, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στο Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχουν τρεις εντολές μέσα στην Αγία Γραφή σχετικά με το πώς να συμπεριφερόμαστε εμείς στο Πνεύμα το Άγιο. Η πρώτη είναι στην προς Εφεσίους, τέταρτο κεφάλαιο, χωρία 30 και 31. Η εντολή είναι «Μη λυπείτε». Μη λυπείτε. Εφεσίους 4 κεφάλαιο, χωρία 30 και 31. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Το Πνεύμα του Θεού σας έχει σφραγίσει, έχει κατοικήσει μέσα σας, μην το λυπάτε. Ωραία. Λες, πώς μπορώ να λυπώ το Πνεύμα το Άγιο? Φαίνεται από την συνέχεια, το χωρίο 31. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών συν πάση κακία. Επομένως, τι λυπεί το Πνεύμα το Άγιο? Η πικρία, ο θυμός, η οργή. Ο θυμός είναι αυτό που βράζει μέσα, ε. Η αρχαιότερη έννοια της λέξης θυμός, πριν από την ελληνική ακόμα, στην ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, ήταν καπνός. Η αντίστοιχη σανσκριτική λέξη, στα αρχαία ινδικά δηλαδή, τχούμας, σήμαινε καπνός. Είναι η ίδια ρίζα, τχούμας και θυμός. Επομένως, ο θυμός ήταν ο καπνός, αυτό που βράζει μέσα, ενώ η οργή ήταν η εκδήλωση, ήταν το μπαμ που γίνεται όταν εκδηλώνεται ο θυμός. Γι' αυτό λέει, να φύγει από μέσα σας κάθε θυμός που είναι αυτό που βράζει, η οργή, αυτό που εκδηλώνεται, η κραυγή, εκδηλώνεται με κραυγές, η βλασφημία, να φύγουν μαζί και με κάθε κακία. Επομένως, όλα αυτά, η κακία, η βλασφημία, η κραυγή, η οργή, ο θυμός, η πικρία, όλα αυτά είναι που λυπούν το Πνεύμα το Άγιο και γι' αυτό λέει, μη λυπάτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Πρώτη εντολή είναι αυτή. Η δεύτερη εντολή είναι στην 1η Θεσσαλονικής 5 κεφάλαιο, χωρία 19 και 20, λέει, το Πνεύμα μη σβαίνεται. Η μία εντολή ήταν μη λυπάτε το Πνεύμα του Θεού, η άλλη ήταν μη σβήνετε το Πνεύμα του Θεού. Τι σημαίνει να σβήνουμε, το καταλαβαίνουμε από τη συνέχεια. Λέει, προφητείας μη εξουθενείτε. Επομένως, όταν έρχεται μία εκδήλωση από το Πνεύμα το Άγιο, ένας λόγος από το Πνεύμα το Άγιο, μία εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος, μη το σταματάτε. Αυτό είναι το μη σβαίνετε. Δηλαδή, το μη λυπείτε είναι μην κάνετε αμαρτίες που λυπούν το Πνεύμα του Θεού. Το μη σβήνετε είναι όταν το Πνεύμα του Θεού κινείται να φανερώσει κάτι μέσα στον λαό του, μέσα στην Εκκλησία του Θεού, εσείς μη το σταματάτε, μη το σβήνετε. Όταν έρχεται ένας προφητικός λόγος, μη τον εξουδενείτε. Έλα μωρέ ανοησίες τώρα, στις μέρες μας πήγε και αυτός να μας πει κάτι. Όχι, όχι, δες το ταπεινά στην παρουσία του Θεού, έχεις, Θεέ μου, να πεις κάτι, αυτό που έχεις να πεις το σέβομαι και το αντιμετωπίζω με πολύ σεβασμό και με μεγάλη ευλάβεια. Επομένως, το μη λυπείτε είναι μην κάνετε αμαρτίες που λυπούν το Πνεύμα το Άγιο. Το μη σβαίνετε είναι όταν το Πνεύμα του Θεού κινείται με τα χαρίσματά Του, με τις εκδηλώσεις Του, με τις φανερώσεις Του, μη το σταματάτε, μη το σβήνετε. Και η τρίτη εντολή βρίσκεται στην προς Εφεσίου, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18 έως 21. Είναι πληρούστε. Επομένως, μη λυπείτε, μη σβαίνετε, αλλά πληρούστε. Εφεσίους 5:18. Και μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστίν ασωτία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι. Μη μεθάτε, λέει, με κρασί, αυτό είναι ασωτία, αλλά πληρούστε, να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα πει πληρούστε εν πνεύματι, να γεμίζετε από το Πνεύμα το Άγιο? Όπως ξέρετε, ο άνθρωπος είναι ένα τριμερές όν. Αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα. Αυτό το μαθαίνουμε από την 1η Θεσσαλονικής 5:23 που λέει «Ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Όταν δεχόμαστε την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή μας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και ζωοποιεί το πνεύμα μας, δίνει ζωή στο πνεύμα μας. Ήταν νεκρό το πνεύμα μας και λέει έρχεται και του δίνει ζωή. Αυτό λέει στην προς Εφεσίου στο 2ο κεφάλαιο. Ήσασταν νεκροί, λέει, και σας ζωοποίησε. Σας έδωσε ζωή. Ωραία. Έδωσε ζωή στο πνεύμα μας, αλλά η ψυχή μας, η νόησή μας, το τι σκεφτόμαστε, η βούλησή μας, τι αποφάσεις παίρνουμε, τα συναισθήματά μας, με τι χαιρόμαστε, με τι λυπόμαστε, αυτό δηλαδή που είναι ο ψυχικός μας κόσμος, δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια διαδικασία να αλλάξει. Γι' αυτό βλέπετε στην επιστολή του Ιακώβου στο 1ο κεφάλαιο, εκεί στο χωρίο 21, αν θυμάμαι καλά, λέει «Δέχτητε τον εμφυτευθέντα λόγων των δυνάμενων να σώσει τας ψυχάς σας». Αδελφοί, σε πιστούς μιλάει, αδελφοί. Γιατί λέει να σώσει τας ψυχάς σας? Ωραία, ήρθε, σώθηκε το πνεύμα σου. Αλλά η ψυχή σου, δηλαδή η νόησή σου, τι σκέφτεσαι, η βούλησή σου, τι αποφάσεις παίρνεις, τα συναισθήματά σου, με τι χαίρεσαι, με τι λυπάσαι, χρειάζεται να γεμίσουν από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι η πλήρωση. Το Πνεύμα το Άγιο να γεμίσει όλη την προσωπικότητά μας, να γεμίσει όλη την νόησή μας, όλη τη βούλησή μας, όλα τα συναισθήματά μας. Έτσι, και πώς να γίνει αυτό? Και γι' αυτό μετά την εντολή πληρούστε, ακολουθεί μία σειρά μετοχών στο κείμενο. Λέει, λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Επομένως, μέσα σε ένα κλίμα δοξολογίας και ευχαριστίας, άδοντες και ψάλλοντες στη καρδία ημών το Κύριο, ένα κλίμα υμνοδίας, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Επομένως, κλίμα δοξολογίας, κλίμα υμνοδίας, κλίμα ευχαριστίας και κλίμα ταπεινοφροσύνης. Το υποτασσόμενης αλλήλους σημαίνει ότι ζεις με ταπεινό πνεύμα ώστε να είσαι διατεθειμένος να υποταχθείς στον αδελφό σου. Επομένως, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα μας. Έκανε το σώμα μας ναό δικό του, ο πιστός είναι ναός, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και ο πιστός καλείται να μην λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, να μην το σβήνει, αλλά να γεμίζει από το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Γιατί? Γιατί καθώς ζούμε μέσα σε ένα κόσμο με πολλές επιθέσεις και πολλές δυσκολίες και πολλές αντικσότητες, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας, το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας, είναι πιο ισχυρός, πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. 1 Ιωάννου 4:4. Ημείς εκ του Θεού εστέ τεκνία και νενικήκατε αυτούς ότι νίζον εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Τους νικήσατε, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σας είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Επομένως, όταν δέχεσαι επίθεση από τον κόσμο, όταν δέχεσαι επίθεση από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Θεό, όταν σε κοροϊδεύουν για την πίστη σου, όταν προσπαθούν να σου κάνουν κακό επειδή πιστεύεις στον Θεό, μη φοβάσαι. αυτός που είναι μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που υπάρχει στον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, ξέρει πολύ καλά ο εχθρός ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι υποχρεωμένος να γονατίσει. Ξέρει πολύ καλά ότι είναι υποχρεωμένος να υποταχθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί ξέρει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού θα υποταχθούν κάποια μέρα επίγεια, επουράνια και καταχθόνια. Και αυτό είναι αλήθεια πνευματική που ο όρωτος πνευματικός κόσμος την ξέρει, και είναι σημαντικό να την ξέρουμε κι εμείς και να τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή για τη δόξα του Θεού μας. Αμήν. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες αυτό το θαυμαστό δώρο. Γιατί το Πνεύμα Σου το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Πήρες τα σώματά μας και τα έκανες ναό δικό Σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Κύριε, ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε αυτές οι αλήθειες να γίνουν βίωμα μέσα μας και να ζούμε νικώντας τον κόσμο. Να ζούμε με τη δύναμη τη δική Σου και να θυμόμαστε σε κάθε σύγκρουση ότι Εσύ που είσαι μέσα μας είσαι πιο δυνατός από τον κόσμο, είσαι πιο δυνατός από την αμαρτία, είσαι πιο δυνατός από τους πειρασμούς και είσαι αυτός που μας δίνει τη νίκη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε μας. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλώ.
Ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Το σχόλιο είναι αυτό που ανέφερε στη διάμεσα, όσες δύσκολες στιγμές ο λόγος του Θεού γίνεται φοβερά ζωντανός.
Αμήν. Αμήν.
Και το βλέπαμε και τη Μαρία και το κείμενο της σχολής και λέγαμε τι πράγμα είναι αυτός ο λόγος του Θεού. Τι πράγμα το Άγιος Νεύμα, αυτό που σου δίνει μια φρέσκα άνοση, ένα τελείως διαφορετικό τρόπο που δεν το έχεις δει ποτέ.
Αμήν. Αμήν.
Η ερώτηση είναι, η διαφορά ανάμεσα στο εκπορεύει και το στέλνει, ποια είναι? Το γιατρό το πνεύμα πάλι που λέμε, έχω και εκπορεύεται. Έχει διαφορά.
Το εκπορεύομαι σημαίνει ότι έχω μία προέλευση από την οποία ξεκινώ και πηγαίνω κάπου. Το πορεύομαι δηλώνει μία κατεύθυνση, έτσι, μία πορεία. Το εκ δηλώνει την προέλευση αυτής της κατεύθυνσης. Επομένως, αυτό σημαίνει το εκπορεύεται. Ξεκινάει από τον πατέρα, το εκ του πατρός εκπορεύομαι, ξεκινάει από τον πατέρα και πορεύεται και κινείται προς μία κατεύθυνση, ενώ το θα στείλω είναι απλώς ένας απεσταλμένος χωρίς να δηλώνεται η προέλευση. Ξέρετε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, χωρίστηκαν δύο εκκλησίες διότι κάποια εκκλησία πρόσθεσε το «και εκ του Ιού», το «φιλιόκβε» το περίφημο. Στην πραγματικότητα ο λόγος της διαίρεσης δεν ήταν αυτός. Έτσι. Γιατί αυτό για πρώτη φορά γίνεται το 867 μετά Χριστόν, το πρώτο σχίσμα. Τη φράση «φιλιόκβε» την είχαν προσθέσει κάποιες εκκλησίες της Ισπανίας στη Δύση ήδη από το 562, αν θυμάμαι καλά, από τον 6ο αιώνα. Επομένως, 200 χρόνια αργότερα θυμήθηκαν ότι ήταν λόγος να χωρίσουν. Επομένως, ήταν άλλοι οι λόγοι, ήταν λόγοι ηγεσίας, λόγοι πολιτικοί, λόγοι θρησκευτικοί. Έτσι, όπως αυτό έχει συμβεί μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας σε διάφορες διαιρέσεις, εάν κανένας μελετήσει τις θεολογικές διαφορές, δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να προκαλέσουν διαίρεση. Η διαίρεση προήλθε για άλλους λόγους και ως επικάλυμα ήρθαν οι θεολογικές διαφορές στις περισσότερες περιπτώσεις. Δόξα τω
Θεώ. Είναι εμπειρία μας πάνω σε αυτό, όταν περνούσαμε μια δύσκολη φάση ενώ άλλο Φεβρουάριο, άκουγα το πνεύμα του Άγιο που μου έλεγε «Πού είναι ο εχθρός, πού είναι ο επιτηρητής». Προσπάθησα να το δώσω όλη τη γραφή μου. Μέχρι στιγμής δεν το έχω βρει ακριβώς έτσι. Ίσως είναι γιατί είναι στο Βάμπα, ίσως.
Στο κείμενο δεν είναι ο εκδικητής, είναι ο συζητητής.
Ναι.
Αλλά δεν είναι
πού ο εχθρός. Αλλά μου το πνεύμα το Άγιο να μου λέει «Πού είναι ο εχθρός, πού είναι ο επιτηρητής». Και ενώ δεν θέλω να μου πει ποτέ, ήθελα το διαδάγει να ήταν ο χαμός, σαν να είναι το πνεύμα το Άγιο. Περίπου, και έτσι ευχαριστώ τον Θεό για τον λόγο του Θεού που μπορεί να βάσω για μένα το σύνολο της αγρός.
Αμήν, αμήν, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και είναι αιώνιος. Βλέπετε, λέει, βγήκε ο άγγελος στην Αποκάλυψη εκεί να κηρύξει Ευαγγέλιον αιώνιον. Το Ευαγγέλιο χαρακτηρίζεται ως αιώνιο Ευαγγέλιο. Δεν είναι κάτι που αφορά δηλαδή αυτή τη γη και τελειώσαμε. Έτσι. Είναι αιώνιο. Το Ευαγγέλιο θα υπάρχει σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Η σωτηρία που έκανε ο Θεός για το ανθρώπινο γένος θα είναι κάτι με το οποίο θα ασχολείται ο πνευματικός κόσμος σε όλη την αιωνιότητα. Και έτσι είναι λόγος για να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα, το γεγονός ότι αυτό το αιώνιο Ευαγγέλιο μας το αποκάλυψε στο μέτρο που το έχουμε καταλάβει, για να μπορέσουμε να πορευθούμε με βάση αυτό σε ζωή που να ευαρεστεί τον Θεό. Κάποια άλλη ερώτηση, αν υπάρχει? Ωραία. Η ειρήνη του Κυρίου να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.